Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 5 Γενάρη 2026. Ουσιαστικά είναι η πρώτη εβδομάδα που μπαίνουμε σε αυτή τη νέα χρονιά, από το κομμάτι αυτό το αρχικό, δηλαδή από τη Δευτέρα. Και θα είμαστε μαζί σήμερα λίγο πριν ξανακάτσουμε αύριο για να ξαναξεκουραστούμε, γιατί χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός και κυρίως ο ανθρώπινος νους στην ξεκούραση. Σήμερα λοιπόν θα είμαστε μαζί για μία ώρα, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εδώ στην ώρα Ελλάδας, από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί και στην επανάληψη την επόμενη μέρα στις 3 τα ξημερώματα. Αυτό δεν είναι βέβαια για τους ξενύχτιδες, αλλά είναι για να μπορέσουμε να πιάσουμε καλά και τις δύο ζώνες, και την πλευρά της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και τη Λατινική Αμερική, και την άλλη ζώνη της Οκεανίας, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Τασμανία και όπου αλλού υπάρχει ελληνισμός. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι μαζί μου, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ μαζί θα κάνουμε λοιπόν το καλύτερο δυνατό για να περάσουμε μια όμορφη ώρα μαζί σας. Και βέβαια σήμερα και το θέμα είναι ωραίο, όχι ότι δεν παλεύουμε καθημερινά να είναι ωραίο το θέμα, δηλαδή άμα δεν το συμπαθείς εσύ ο ίδιος αυτό που κάνεις, προφανώς θα το μεταδώσεις και αρνητικά στους υπόλοιπους. Εγώ με μεγάλη όρεξη λοιπόν ψάχνω και αναμοχλεύω ειδήσεις, ιστορίες, γεγονότα, ή ψάχνω μέσα σε λεπτομέρειες για πρόσωπα μεγάλα, ιστορικά, μυθικά πολλές φορές, όπως μυθικό πρόσωπο είναι και αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα και έχει μια υπογραφή ανεξίτηλη μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Γιάννης Τσαρούχης. Σήμερα όχι μόνο θα ασχοληθούμε με τη ζωή και το έργο του Γιάννη Τσαρούχη, αλλά θα ακούσουμε και τον ίδιο να μιλάει σε συνεντεύξεις που δεν έχουν πολύ ακουστεί μέχρι σήμερα, και είναι ωραίο έτσι να μπορούμε να συμπληρώνουμε κομμάτια από το παζλ, από γεγονότα, από στιγμές, από απόψεις που ενδεχομένως μας λείπουν, για να θεωρήσουμε κάτι ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο βέβαια δεν είναι ποτέ, γιατί καθημερινά μαθαίνεις, και αυτό είναι το όμορφο μυστήριο και προτέρημα της ζωής. Έγραψε ο Οδυσσέας Ελίτης: «Ένας επαναστάτης δεν γίνεται να είναι συνάμα και κλασικός, αλλά με τον Τσαρούχη γίνεται. Την ημέρα που ο ζωγράφος αυτός τόλμησε να αναζητήσει τον Ερμή όχι στο Όρος Όλυμπος, αλλά στο καφενείο Όλυμπος, ένας μύθος κατέβηκε από τα βιβλία στη ζωή. Ενώ το μάτι του καλλιτέχνη υποχρεώθηκε να ταινίσει αλλιώς τον κόσμο. Με άλλα λόγια, η νεοελληνική πραγματικότητα, παραμορφωμένη ως τότε από μια ψεύτικη φιλολογία, ερχόταν να πάρει τη φυσική της θέση μέσα στα πλαστικά ενδιαφέροντα του καιρού μας. Και ο ζωγράφος, εντοπισμένος μέσα στο χώρο που του όριζε αυτή, επομιζόταν τις ευθύνες να βρει τη μοναδική έκφραση που άρμοζε στην ιδιοτυπία της. Στο μέτρο που ο Τσαρούχης φάνηκε άξιος να καθαρίσει το εικόνισμα του ελληνισμού από τα περίσσια μαλάματα, είναι ένας επαναστάτης που δεν πήγε να καταλύσει, αλλά να ανακαλύψει μια παράδοση. Στο μέτρο όμως που πέτυχε να αξιοποιήσει τα κρυφά της διδάγματα, είναι ένας κλασικός». Υπέροχο κομμάτι που περιγράφει νομίζω όλα όσα θα θέλαμε να διαβάσουμε για να κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο το μεγαλείο του Γιάννη Τσαρούχη. Ο Γιάννης Τσαρούχης, ο οποίος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1910 και εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα σε μια περίοδο πολύ έντονη, σε μια γειτονιά πολύ έντονη, με μεγάλες εμπειρίες που και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι στην πορεία σημάδεψαν πολύ έντονα το έργο του και την αισθητική του. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα νεοκλασικά σπίτια της περιοχής, αλλά και το θέατρο σκιών του Καραγκιόζη. Πόσο εύστοχο το ένα να συνάδει, να παντρολογιέται με το άλλο. Γεννήθηκα στο τελευταίο πάτωμα ενός σπιτιού τρύπα του, στην οδό Λουκά Ράλη και Βασιλέως Γεωργίου, στον Πειραιά. Όπως τα περισσότερα σπίτια στον Πειραιά, ήταν νεοκλασικό. Το να βγεις περίπατο στον Πειραιά εκείνη την εποχή ήταν σαν να σεριανίζεις σε μια γιγαντία σκηνογραφία με βράχια και ωραία σπίτια, με αγάλματα και αετώματα, γράφει ο Γιάννης Τσαρούχης. Πάμε να ακούσουμε τώρα τη Σωτήρια Μπέλου να του ερμηνεύει ένα τραγούδι, να το αφιερώνει ένα τραγούδι. Όσοι έχετε ψάξει λίγο στον κόσμο των βίντεο στο διαδίκτυο, θα το έχετε δει, είναι από το ιστορικό χάραμα της Κεσαριανής, σε μια βραδιά που είναι εκεί και ο τότε Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Χαρίλαος Φλωράκης, σε άλλη παρέα ο Τσαρούχης, σηκώθηκε μάλιστα στην ίδια βραδιά και χόρεψε το ζεμπέκικο που έχει αποτυπωθεί με τον πιο, θα έλεγα, ιδανικό τρόπο μέσα από την εικόνα που βλέπουμε και βιώνουμε. Εκεί λοιπόν τώρα η Σωτηρία Μπέλου, η οποία τον αγκαλιάζει και τον φυλάει, του αφιερώνει «Εγώ θα σε γλιτώσω». Άλλες εποχές. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα περισσότερα στοιχεία τα έχουμε αντλήσει μέσα στο πλαίσιο της έρευνας πάντα από την επίσημη σελίδα του Γιάννη Τσαρούχη, tsarouchis.gr, όπου υπάρχουν και τα βιογραφικά στοιχεία. Πολλά από τα οποία βέβαια ξεχωρίζουν, αλλά έχει πολύ μεγάλη ομορφιά το γεγονός ότι ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος αποκαλύπτει κάποιες στιγμές του με το δικό του τρόπο. Να πούμε λοιπόν ότι το 1925 ξεκινάει για πρώτη φορά την ουσιαστική εξάσκησή του στην ζωγραφική, κάνει κάποιες μικρές μελέτες με τοπία, με σπίτια, με νεκρές φύσεις, με πρόσωπα που βέβαια τον καθιέρωσαν, έτσι, και κάποιες δοκιμές μετακυβιστικής τεχνοτροπίας, και αυτό το κάνει για 3 χρόνια μέχρι το 1928. Και μάλιστα τότε παρουσιάζει μια ζωγραφική μακέτα σκηνικού σε μια έκθεση, στην έκθεση των ασπούδαστων ζωγράφων στο Άσυλο Τέχνης του Νίκου Βέλμου, και είναι η πρώτη δουλειά η οποία ουσιαστικά τον τοποθετεί εντός χώρου και αρχίζει να γίνεται γνωστός. Και βέβαια πέρα από τη ζωγραφική ήταν πολύ μεγάλο το έργο που έχει κάνει και ως σκηνογράφος, έτσι, εξαιρετικό και μοναδικό. Το 1929 έχει αρχίσει και δουλεύει με ακουαρέλες και εκθέτει τη δουλειά του σε μια ομαδική έκθεση με τίτλο «Τα σπίτια της παλιάς Αθήνας», και πάλι αυτή η έκθεση έγινε στο Άσυλο Τέχνης. Και στην πορεία, με επισκέψεις του στη μουσεία, αντιγράφει δείγματα διακοσμητικής και εφαρμοσμένης τέχνης και αρχιτεκτονικής από την λεγόμενη λαϊκή παράδοση, δηλαδή και εντύματα, σπίτια από αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων και λειτουργικά αντικείμενα. Ένα χρόνο πριν, δηλαδή το 1928, κάνει την πρώτη του επαγγελματική δουλειά στο θέατρο, δημιουργώντας τα σκηνικά και τα κοστούμια για την πριγκίπισσα Μαλένα του Μέτερλινγκ, την οποία ανεβάζει ο Φώτος Πολίτης στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Είναι ουσιαστικά το πρώτο του έμπα και στην σκηνογραφία. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, παράλληλα με την ζωγραφική, του άρεσε πάρα πολύ να εργάζεται. Η λέξη «εργάζεται» τώρα για αυτούς τους ανθρώπους είναι σχετική και μπορεί να μπει και σε εισαγωγικά. Να δίνει το πνεύμα του, να δίνει τη ζωή του, να δίνει το είναι του στο θέατρο γενικότερα ως σκηνογράφος αλλά και ως ενδυματολόγος και συνεργάστηκε πάνω σε αυτό με πολύ καλούς σπουδαίους ηθοποιούς της εποχής αλλά και σκηνοθέτες. Η θητεία μου ως σκηνογράφου μου έδωσε την ευκαιρία να μελετήσω το θέατρο από πολύ μεγάλους ηθοποιούς και ενδιαφέροντες σκηνοθέτες. Έχω κάνει πολλά έργα με τον Γκουν, τον Μινωτή και δούλεψα με την Κοτοπούλη, τον Βεάκη, την Κατερίνα την Παξινού, τη Μελίνα τη Λαμπέτη, τη Μαρία Κάλλας, την Τζίγκου και πολλούς άλλους εξαίρετους ηθοποιούς ή λιγότερο γνωστούς, αλλά όχι λιγότερο καλούς. Αυτό μπορείτε να το διαβάσετε, είναι ένα απόσπασμα από τη δουλειά που φιλοξενείται στην έκδοση ως Στρουθίων Μονάζων Επιδόματος και έχει τίτλο «Το αρχαίο δράμα σήμερα». Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιάννη Τσαρούχη να μιλάει ο ίδιος, να αποτυπώνει τις σκέψεις του, να εκφράζεται. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία.
Ω Κύριε, φυλακή το σωματί μου και πήραν περιοχή σπίρι τα χείλη μου. Μη κλείνει στην καρδία μου νης λόγους πανηγυρία του αποφασίζεστε προφάσεις εν ανομία.
Λοιπόν, ο διάβολος είχε φτιάξει τη γη, λεγόταν δημιουργός και φυσικά όποιος σκότωνε άνθρωπο σκότωνε ένα σύγχρωμα δημιούργημα του διαβόλου. Γι' αυτό είχαν αγιάσει και τον Κάιν, επίσκοπο του αδερφό του. Θεωρούσαν κακοποιό και διάβολο το Χριστό της Βίβλου. Οι σύνοδοι και οι δικοί της Καλκιδόνος καταδίκασαν τον μονοφυσιτισμό. Αλλά το ένδυμα που διάλεξε ο Χριστός, όταν μπορούσε να διαλέξει οποιοδήποτε ένδυμα, ήταν το σώμα το ανθρώπινο. Και το σώμα το ανθρώπινο, ναι μεν, όταν μας διαβάλλει το σώμα ο διάβολος, είναι σχεμένο. Ολοβρώμα και φθορά. Αλλά η αστραπή της θεότητος υπάρχει και αυτοί ζωγραφίζουν, οι καλοί ζωγράφοι. Το άλλο είναι οι στιγμές της δυστυχίας, οι στιγμές της αδυναμίας, δεν μας ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος που πιστεύει, πιστεύει ότι είναι θάνατος. Δεν βλέπει το θάνατο. Έχει αυτό που λέει ο Προμηθέας, πως έδωσε στον άνθρωπο τυφλές ελπίδες.
Δηλαδή το φυσικό στοιχείο
βαθύνει. Αν δεν συναντήσεις τον Υιό του Θεού.
Ήταν ένα ερωτικό στοιχείο.
Αν δεν συναντήσεις τον Υιό του Θεού μεταξύ των ανθρώπων, δεν μπορεί να δέχεσαι ότι ο Χριστός είναι Θεός. Την εποχή εκείνη το σπίτι που ήταν γεμάτο από ρεκλάμες του Σπαθάρη και του Δεδού Θεού, όπου με είχαν γοητεύσει και είπα, αν μπορούσα την ευχαρίστηση που δίδει ένα σώμα να τη δώσω με την ευχαρίστηση που δίνουν τα χρώματα, θα έχω κάνει έργο ζωγραφικής.
Ο πρώτος της πεζογράφης ήταν ένα σκίτσο που έκανα σε ένα καράβι πηγαίνοντας στην Αίγινα. Αλλά μου φαινόταν βουνό να απασχολήσω ένα ναύτη, να τον φέρω στο εργαστήριό μου και να τον ζωγραφίσω όπως ζωγραφίζαμε το μοντέλο στο Πολυτεχνείο. Τον πρώτο ναύτη που ζωγράφισα με μοντέλο ήταν ένας φίλος μου, ο Γιώργος Κοντογιάννης. Αυτό το σκίτσο του ναύτη που έκανα από τον Κοντογιάννη είναι η αρχή όλων των αυτών. Μετά...
Αυτό
δεν υπάρχει. Δηλαδή, το ταμπλό που είχε ο Ζαΐμης και το πούλησε τώρα και μάλιστα έμαθα πολύ ακριβά. Και ένα άλλο που είχε ένας που είχε Ινστιτούτο Καλονής και αυτός φαίνεται το πούλησε, συγγενείς μετά το θάνατο. Αυτά τα δύο έχουν βγει από τον Κοντογιάννη. Αλλά έχω κρατήσει τα σχέδια, τα μικρά με μολύβι. Και από τα οποία βγήκανε πολλές παραλλαγές του ναύτη. Να, ακόμα έχω δύο δικά μου που βγαίνουν από αυτά τα σκίτσα που έκανα με τον Κοντογιάννη.
Thank you.
Πολλά πράγματα που θεωρήθηκαν πολύ προσωπικά αφορμή είχαν μια παραγγελιά. Τα σπίτια της παλιάς Αθήνας ήταν μεζοβέζικα, δηλαδή μεταξύ λαϊκού και νεοκλασικού. Για μένα ήταν ένα ολόκληρο πρόβλημα να ζωγραφίσω ένα σπίτι με σκιές, τον ήλιο, με τις κολόνες του, με τα μπαλκόνια του. Ήταν η πρώτη εμπειρία που είχα με μια πραγματικότητα τελείως σαφή. Αυτό αργότερα με οδήγησε, πολύ αργότερα, να κάνω τα πρώτα καφενεία, τα πρώτα σπίτια στην Ομόνοια και ούτω καθεξής. Μετά, η φτερωτή φιγούρα έχει πολύ ταπεινή καταγωγή. Μια μέρα ο Σωτήρης Παθάρης μου είπε, έλα να δεις τον ζωντανό Καραγκιόζη. Δεν ξέρω με τι κείμενο, από κανένα ρομαντικό έργο του 19ου αιώνα. Άκουσα να παίζεται μια σκηνή όπως του Καραγκιόζη, αλλά με αληθινούς ηθοποιούς. Μετά γίνει και η σούβληση του Αθανασίου Διάκου. Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν από τζίγκοντε κουπαρισμένο, με τη φουστανέλα, με όλα, και τον βάλανε σε μια σούβλα, ανάψανε φωτιά από κάτω και γύριζε. Δεν θυμάμαι την φωτιά, η κόκκινα φώτα. Και γύριζε ένας Τούρκος και μετά παρουσιάζεται ο νεαρός Παθάρης, ήταν τότε 18 χρονών, ίσως και μικρότερος, ντυμένος σαν άγγελος, δηλαδή μάλλον γυμνός, φορούσε μία περισκελίδα αθλητική θαλασσί χρώμα, όπως ήταν η μόδα τότε, μία κορδέλα ροζ στο κεφάλι, σαν διάδυμα, και φτερά από ασημόχαρτο, λεπτομέρειες δεμένες με μελάνι μοβ κοκκινοπό. Και βαστούσε ένα στεφάνι στο χέρι και την ελληνική σημαία και είπε την τιμή του Αγγέλου προς την τέφρα του Αθανασίου Διάκου. Τον παρακάλεσα πολύ τον μικρό Ευγένιο να έρθει σπίτι μου να ποζάρει και αυτό μου χάρισε και τα φτερά που είχε στην παράσταση και με αυτά τα φτερά έκανα τους πρώτους έρωτες. Μετά πήρα την κάτω βόλτα και έκανα πολλά φτερωτά πρόσωπα. Ήταν ένας τρόπος να κάνεις ένα γυμνό που να μην φαίνεται σπουδή.
Να πούμε ότι το 1928 με 1933 ξεκινάει και σπουδάζει, το 28 ξεκινάει και μέχρι το 33 σπουδάζει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με σπουδαίους δασκάλους όπως ο Δημήτρης Μπισκίνης στο επίπεδο της διακοσμητικής, ο Θωμάς Θωμόπουλος στη γλυπτική, ο Γιάννης Κεφαλινός τεράστια μορφή στη χαρακτική, ο Επαμεινώντας Θωμόπουλος, ο Γιώργος Ιακωβίδης, ο Δημήτριος Γερανιώτης, ο Βικέντιος Μποκατσιάμης, ο Σπύρος Βικάτος, ο Κωνσταντίνος Παρθένης στη ζωγραφική. Τα τελευταία δύο χρόνια στη Σχολή Καλών Τεχνών θητεύει δίπλα με προτροπή του Πικιώνη στο εργαστήριο του Παρθένη. Εκεί δηλαδή δίνει την καθημερινή του επαφή και προσπάθεια και μάλιστα από εκεί παίρνει με βαθμό άριστα και το πτυχίο της αποφύτησης από το εργαστήριο του Παρθένη. Από το 30 μέχρι το 34, δηλαδή ενώ σπούδαζε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, μαθητεύει στον Φώτη Κόντογλου παράλληλα και ως βοηθός του μοιείται στη Βυζαντινή Αγιογραφία. Ο Φώτης Κόντογλου που διδάσκει την τεχνική των Βυζαντινών εικόνων, της νοπογραφίας και της τυπογραφίας και λέει γι' αυτό ο Γιάννης Τσαρούχης. Από το 30 μέχρι το 34 γίνομαι μαθητής και βοηθός του Κόντογλου για να μάθω όσο μπορώ περισσότερα για τη Βυζαντινή ζωγραφική. Για εκείνη την εποχή είναι η μόνη λύση αφού θέλω να συνδυάσω το προαιώνιο ελληνικό σχέδιο με το καθαρό χρώμα, τη γρήγορη ελεύθερη εκτέλεση, τη φωτοσκίαση που ξεκινά από την ελληνιστική παράδοση και ξαναενσαρκώνεται με τη ζωγραφική της αναγεννήσεως. Αυτό δημοσιεύεται στο έργο του Αγαθών «Το εξομολογήστε» με τίτλο «Απολογία». Από το ίδιο έργο σας διαβάζω ένα ακόμα απόσπασμα με τίτλο «Νιν και αΐ ή ποτέ πια». Το 1933 τελείωσα τη θητεία μου, την τριετή μου θητεία δίπλα στον Κόντογλου, και ένα χρόνο μετά τελείωνε και η θητεία μου στον Παρθένη, που κράτησε άλλα τόσα χρόνια. Μα υπήρχαν άλλες δύο θητείες παράλληλες δίπλα στον Πικιόνι και στο Διαμαντή Διαμαντόπουλο, στον οποίο οφείλω πολλά. Ο καθένας από αυτούς μου έδωσε τη δύναμη και την πίκρα της γνώσεως. Είναι η περίοδος όπου διαμορφώνει και το χαρακτήρα του με πολλά ενδιαφέροντα, δίνει έμφαση στη σκηνογραφία. Το 30 έχει ξεκινήσει και μια συνεργασία με την Έλλη Παπαδημητρίου, η οποία διεύθυνε το κατάστημα Λαϊκές Τέχνες και είχε ως στόχο και σκοπό την ενίσχυση της λαϊκής βιοτεχνίας, κάνει σχέδια για εφάσματα, έπιπλα, κεραμικά και άλλα. Και γνωρίζεται με την Αγγελική Χατζημιχάλη, εντρυφώντας την λαϊκή φορεσιά, μαθαίνει να ψέλνει και την ίδια χρονιά αντιγράφει πορτρέτα Φαγιούμ στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Επίσης μαθαίνει από την Έβαση Κελιανού να υφαίνει σε αργαλιό και μελετά και αντιγράφει δείγματα κοπτικής υφαντικής. Το 1934 ιδρύει μαζί με τον Πάρολο, τον Κάρολο Κούν και τον Διονύση Δεβάρη τη Λαϊκή Σκηνή. Είναι ένα σημείο αναφοράς πάντα για τον Γιάννη Τσαρούχη, η συνεργασία του με τον Κάρολο Κούν. Διαλύεται μεν το 36 η Λαϊκή Σκηνή, αλλά η πρώτη του συνεργασία αυτή με τον Κάρολο Κούν είναι το ανέβασμα της Εροφύλης του Χορτάτσι, όπου ο ίδιος κάνει τα κοστούμια και τα σκηνικά και είναι για τον ίδιο ένα έμπα σε μία άλλη τελείως διαφορετική εμπειρία. Και παράλληλα την ίδια χρονιά, δηλαδή τη χρονιά που γνωρίζετε και συνεργάζεται καλά, γνωρίζετε καλά και συνεργάζεται με τον Κάρολο Κούν, ξεκινάει και τη συγγραφή σουρεαλιστικών ποιημάτων, κάτι το οποίο κράτησε για μία τριετία μέχρι το 1937, πειραματιζόταν αρκετά πάνω σε αυτό το επίπεδο. Πολύ γρήγορα έπαψα να θεωρώ τιμή ότι συντελώ στην καταστροφή του παλιού κόσμου. Πάντως χρειάστηκε πολύ καιρό για να συνειδητοποιήσω πως ό,τι γκρεμίστηκε είναι καλώς γκρεμισμένο, αλλά πως θα ήταν ανόητο να γενικεύσει κανείς το χάλασμα από ανάγκη ιδεολογικής ενότητας. Ποίηματα 1934-37, είναι αυτό που είπαμε δηλαδή, του Γιάννη Τσαρούχη. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την ανιψιά του, την Νίκη Γρυπάρη, η οποία μοιράζεται άγνωστες ιστορίες για τον καλλιτέχνη, μας ξεναγεί στο σπίτι του, στην εκπομπή Studio 4 εδώ στην ΕΡΤ, και μιλά για τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, τη φιλία του, τη μεγάλη φιλία με τον Μάνο Χατζηδάκη, τα χρόνια στο Παρίσι και την καθημερινότητά του.
Δεν είναι εδώ, που και στην Όδε, όπως θα έλεγε και ο Αρχάγγελος. Αλλά όμως τα πάντα είναι. Όλα είναι εδώ. Το πνεύμα κυριαρχεί. Νομίζω ότι είναι δίπλα μου, Τσαρούχη.
Βρισκόμαστε στο ατελιέ του Γιάννη Τσαρούχη, στο χώρο που περνούσε τις περισσότερες ώρες της ημέρας του και ζωγράφιζε.
Είχε φτιάξει όλο τον χώρο με αυτόν τον τρόπο, ώστε επειδή οι φωτισμοί ήταν πολύ σημαντικοί γι' αυτό, να μπορεί να κανονίσει το φως και από που μπαίνουν.
Πότε ο ίδιος ασχολήθηκε με τη ζωγραφική?
Το πρώτο του έργο που έχουμε το έκανε 7 χρονών και είναι «Καράβια στο ηλιοβασίλεμα». Το έχει αντιγράψει από μία Ολλανδέζικη κάρτα. Το λευκό του άρεσε πολύ γιατί ζωγράφιζε ναύτες. Του αρέσαν οι διαφάνειες, δηλαδή πώς να κάνει, και το θεωρούσε και πολύ δύσκολο να κάνει το λευκό, γιατί έχει σκιές, έχει τα γκρίζα. Έλεγε ο ίδιος, μεταξύ νοσοκόμων και ναυτών προτίμησε τους ναύτες. Κάνει τις 4 εποχές όταν πηγαίνει στο Παρίσι μετά το 67 και βλέπει πρώτη φορά, είναι η μεγάλη μόδα, τα αγόρια με μακριά μαλλιά. Επομένως ζωγραφίζει νέους πλέον στο Παρίσι με μακριά μαλλιά. Ο Τσαρούχης κάθε 10 χρόνια αλλάζει και κάνει αυτό το οποίο θέλει. Και κάθε φορά ο ίδιος έλεγε ότι μου λέγανε όταν άλλαζα, μου λέγανε τα προηγούμενα έργα σου είναι καλύτερα. Κοιτάξτε, δεν πουλιόταν τα έργα του όπως πουλούνται τώρα και κάποια στιγμή από το Μιχαλαριά πουλήθηκε ο Ναύτης που διαβάζει με τη Χειμερινή Στολή και πουλήθηκε 20 εκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσό τότε και τον παίρνανε να του πούνε συγχαρητήρια και δεν είχε ποτέ πληρωθεί για αυτό το έργο. Πριν από κάθε έκθεση, ακόμα και στο μουσείο, είχε τρακ. Ότι δεν έχει κάνει τίποτα και ότι είχε πολύ τρακ. Βαθμολογούσε τα έργα του. Είναι αστείο αυτό, αλλά βαθμολογούσε. Στα σχέδια έβαζε τελίτσες. Οι τρεις τελίτσες ήταν το πολύ καλό έργο.
Δουλέψατε πολύ.
Έχω μελαγχολία, έχω αρρώστιες, έχω πολλά πράγματα. Αλλά όλο και κάτι κάνω. Όταν δεν κάνω τίποτα, κάνω πολλά πράγματα.
Πού ζωγράφεις
εγώ είμαι...
Στο Παρίσι.
Στο Παρίσι μου πιο ήσυχο. Βέβαια. Η γαλλική περιφώνηση με θρέφει εμένα.
Είχε κάνει για τον Μάνο Χατζηδάκη και δύο πολύ σημαντικά έργα, ο χορός στη ζωή και στο θέατρο και η κολύμβηση και εξάσκηση στο σχέδιο, γιατί ως φαίνεται είχε ένα δωμάτιο ο Μάνος Χατζηδάκης με ξύλο και επρόκειτο να μπουν σαν φρίζα πάνω στον τοίχο. Ξέρω ότι υπήρχε μεγάλος θαυμασμός και από τους δύο για τη μουσική, είχε κάνει και εξώφυλλα του Μάνου Χατζηδάκη ο Τσαρούχης. Και είχαν συνεργαστεί και στους Όρνηθες, του Κούν, Καρόλου Κούν. Επομένως ήταν μια φιλία. Κάποια στιγμή ήμουν μαζί του στο Παρίσι, δούλευε από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά πήγαινε στα καφενεία και μπορούσε να μιλάει με τις ώρες. Μετά πήγαινε, κοιμότανε και ξυπνούσε από τα άγρια χαράματα πάλι. Δηλαδή είχε τρομερές αντοχές. Ήτανε αϊκίνητος και όταν υπήρχε και πολλή δουλειά, πάντοτε το βράδυ ήταν γλέντι. Στο χωριό που είχε στη Γαλλία μαγείρευε κιόλας και μαγείρευε και πάρα πολύ ωραία. Είχε γίνει φανατικός χορτοφάγος. Μιλάμε για το 70-71. Αγόρασε αυτό το σπίτι έξω από το Παρίσι με κήπο, τον οποίο τον καλλιεργούσε. Είχε και κότες, είχε και έναν κόκορα, δηλαδή είχε και τα αυγά του. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Ήταν αυστηρός, αλλά αν δεν ήταν αυστηρός με την εκτέλεση των σκηνικών του, δεν γινόταν έτσι όπως ήθελε. Δηλαδή ήθελε κάτι και ήθελε να γίνει έτσι όπως ήτανε. Πολλές φορές ο ίδιος το είχε πει ότι αν οι ράφτρες δεν ήξεραν να κόψουν ένα ιστορικό κουστούμι, αν ήταν ιστορικά τα τέτοια, ο ίδιος ήξερε να κόψει το πατρόν και τους το έκοβε.
Ποιες αναμνήσεις έχετε με εκείνον?
Ήταν δοτικός. Αν ήθελε κάτι να σου μάθει, δεν άρχιζε από το α. Μιλούσε σαν να είσαι φτασμένος ζωγράφος και να ξέρεις πολύ καλά γιατί μιλάει. Ήταν και γλυκός και τρυφερός.
Σας είχε πει και ότι Νίκη μην εμπιστεύεσαι ποτέ κανέναν.
Το πρώτο πράγμα που μου είπε. Όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε, ναι. Να μην εμπιστεύεσαι ποτέ κανένα. Έλεγε ο ίδιος σε ένα κείμενό του που είχε γράψει και ένας από τους πολλούς, αν καταλάβουν αυτό το οποίο έχω κάνει, θα είμαι ευχαριστημένος.
Ok, και με όμορφη μουσική υπόκρουση. Το 1934 ξεκινάει να δημιουργεί μια σειρά από αφηρημένα έργα, τα οποία διαρκούν περίπου ένα χρόνο και τα δορίζει όλα στην Εθνική Πινακοθήκη. Την επόμενη χρονιά και μέχρι το 1936 επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, πηγαίνει όμως και στο Παρίσι και στο Λούβρο, όπου μελετάει την αναγέννηση, τον 19ο αιώνα, τον Ιγκρές και σε άλλα μουσεία, τον Μανέ και τους εμπρεσιονιστές. Γράφεται στο εργαστήρι του Χαϊτέρ, όπου μαθαίνει χαλκογραφία και έχει συμφοιτητές τον Μαξ Έρνστ και τον Τζιακουμέτη. Ζωγραφίζει ποδηλάτες μεταμφιεσμένους σε τσολιάδες, καλά ακούτε, και κάνει σουρεαλιστικά σχέδια. Λέει ο ίδιος στην απολογία του: «Από το 1934 στο 1935 αντιδρώ σε αυτές μου τις τάσεις, παρένθεση, συνδυασμός του προαιώνιου ελληνικού σχεδίου με το καθαρό χρώμα, τη γρήγορη ελεύθερη εκτέλεση, τη φωτοσκίαση που ξεκινά από την ελληνική παράδοση και ξαναενσαρκώνεται με τη ζωγραφική της αναγεννήσεως», κλείνει παρένθεση, «με αρκετή βιαιότητα», αντιδράει δηλαδή, «με αρκετή βιαιότητα. Θέλω να γνωρίσω ό,τι ψυχρό και δυσάρεστο έχει η εποχή μας. Προαισθάνομαι τον σουρεαλισμό που δεν τον έχω ακόμα γνωρίσει. Ένα χρόνο πιο ύστερα βρίσκομαι στο Παρίσι. Προσπαθώ εκεί να γνωρίσω από τη μία μεριά την παλιά τέχνη και από την άλλη τις πιο ακραίες επαναστάσεις. Καταδικάζω μία για πάντα κάθε είδους φτηνή νοσταλγία του παρελθόντος, αλλά και δεν πάβω να κρίνω όσο πιο σωστά μπορώ τις ριζοσπαστικές λύσεις που με ενδιαφέρουν. Αφού περάσω μία κρίση αντιζωγραφική, ανακαλύπτω στο τέλος τους μεγάλους ζωγράφους του 19ου αιώνα, τη ζωγραφική της Πομπιείας και τα ελληνιστικά ρωμαϊκά». Έτσι το 1936 επιστρέφει στην Ελλάδα μέσω Ρώμης και Νάπολης και γνωρίζει όπου έχει γνωρίσει τη ζωγραφική της Πομπιείας. Τα έργα της περίοδου 1936-1939 έχουν εμφανίσει επιρροές από τον Ματίς, αλλά τα χρώματα που χρησιμοποιεί παραπέμπουν στη χρωματική κλίμακα των αφισών του Σπαθάρη και του Δεδάσουρου. Για φανταστείτε τώρα λίγο έτσι από τον Ματίς στο Σπαθάρι και το Δεδούσαρο. Το 1938, δύο χρόνια μετά την επιστροφή στην Ελλάδα, πραγματοποιεί την πρώτη του ατομική έκθεση, όπου εκεί περιλαμβάνει όλα τα έργα από το 1929 μέχρι το 1938, δηλαδή μία δεκαετία περίπου. Η έκθεση αυτή γίνεται στο κατάστημα Αλεξόπουλου, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Νίκης. Πρόκειται για έργα στα οποία αρχίζει να ξεχωρίζει και να διαφαίνεται το προσωπικό του ύφος και ήθος βέβαια, αποτέλεσμα των μελετών και των αναζητήσεών του. Συμμετέχει επίσης στην πρώτη πανελλήνια έκθεση του Ζαπίου και σκηνογραφεί τη Στέλλα Βιολάντη της Ξινοπούλου στο θέατρο Κοτοπούλη. Παραμένει πάντα σταθερά και με έντονα βήματα στο χώρο του θέατρου. Το 40 παίρνει μέρος στο πόλεμο, ανεβαίνει στο μέτωπο της Αλβανίας, ενώ την περίοδο της κατοχής, για βιοποριστικούς λόγους, κυρίως ασχολείται με το σκηνογραφικό κομμάτι, αλλά παράλληλα είναι και συντηρητής και διακοσμητής. Συνεργάζεται ως μόνιμος σκηνογράφος στο Θέατρο Κατερίνας, το 1946 σκηνογραφεί τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη στο Εθνικό Θέατρο και εκθέτει στην Γκαλερί Ρόμβος προσχέδια για θεατρικές σκηνογραφίες και ιδετογραφίες. Το 1949 γίνεται ιδρυτικό μέλος της ομάδας Αρμός, η οποία και πραγματοποιεί την πρώτη της έκθεση στο Ζάπιο. Συμμετέχει ο ίδιος με 8 έργα από την περίοδο 1938-1948, έχει δηλαδή και έργα που έχουν γίνει την περίοδο της κατοχής, και στη συνέχεια δίνει το παρόν στις εκθέσεις του Αρμού το 50, το 53 και το 54. Λίγο νωρίτερα, το 51, έχει εκθέσει τη δουλειά του για πρώτη φορά στο Παρίσι και είναι έργα από το 1936 μέχρι το 1939, αλλά και έργα την περίοδο του εμφυλίου με τα πολεμικά και μετεμφυλιακά από το 48 μέχρι το 50 στην Galerie d'Art de Fombourg. Και την ίδια χρονιά τα έργα αυτά εκτίθενται και στο Λονδίνο στην περίφημη Red Firm Gallery. Το 1952, που αφιερώνεται στο Βρετανικό Συμβούλιο της Αθήνας, έχει κάνει μια έκθεση 20 ετίας με έργα από το 32 μέχρι το 52, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και σκηνογραφίες και σχέδια. Το 1953 εκθέτει στην πανελλήνια έκθεση του Ζαπίου και στη συνέχεια σε ομαδική έκθεση στον Αρμό. Μέσα στο χρόνο αυτό εκθέτει και πορτρέτα και τοπία στην Γκαλερί της Πέιν, ενώ την ίδια χρονιά κάνει συμβόλαιο με την Γκαλερί Ιόλας της Νέας Υόρκης. Η συμφωνία με τον Αλέξανδρο Ιόλα του δίνει έτσι ένα καλό κομπόδεμα, ένα συστηματικό εισόδημα και δημιουργεί συγκεκριμένα έργα τα οποία πηγαίνουν εκεί στην γκαλερί από το 1953 μέχρι το 1957. Του δίνει έτσι, του παρέχει μάλλον το δικαίωμα να φτιάξει με άνεση κιόλας μερικά από τα καλύτερα έργα του, όπως τα Καφενεία Νέων, Παρθενών και Μαυροκέφαλου, καθώς και την Ξεχασμένη Φρουρά. Τα έργα του που έχει υποβάλει ως υποψήφιος για το βραβείο Guggenheim εκτίθεται το 1958 στο Εθνικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Μουσείο Guggenheim στη Νέα Υόρκη, ενώ την ίδια χρονιά, του 1958 δηλαδή, συμμετέχει με τον Αντώνη Σόχο και τον Γιάννη Μόραλη στο ελληνικό περίπτερο της Biennale της Βενετίας. Λέει τώρα, σε ένα κείμενο που έχει τον τίτλο «Οι ποδηλάτες», από το 1948 μέχρι το 1950 συνεχίζονται οι δύο αυτές αναζητήσεις, ζωγραφική από το φυσικό μελάδι και συγχρόνως ένα είδος ανατολίτικου εξπρεσιονισμού που παίρνει το θάρρος να υπάρχει αναμφισβήτητα από τον Ματίς. Το 1951 κάνω δύο εκθέσεις, μία στο Παρίσι και μία στο Λονδίνο. Το 1957 διέκοψα τη συνεργασία μου με την Γκαλερί Όλα της Νέας Υόρκης που άρχισε το 1953. Από το 1957 ως το 1963 ζωγράφισα πολύ λίγο. Εργάστηκα για το θέατρο στην Αμερική, στο Ντάλλας του Τέξας, στο Μιλάνο και στο Λονδίνο. Το 62 παράτησα κάθε άλλη ασχολία και κάθε άλλη βιοποριστική εργασία και άρχισα να ζωγραφίζω. Απόσπασμα τώρα από τον αρχαίο σκηνικό χορό με τον Γιάννη Τσαρούχη.
Τώρα, ορισμένοι αρχαιολόγοι λένε ότι ήταν με μια πρόσωψη προς την οποία παίζανε, ότι αργότερα, προς το τέλος του 4ου αιώνα, άρχισαν να ανεβαίνουν απάνω και να παίζουν, ενώ Ντάρπε λέει ότι απάνω σε αυτό το ύψος των 4 μέτρων, και το οποίο είχε ένα πατάρι περίπου 50 μέτρα ή 60 μέτρα μήκος και 2,5 έως 3 μέτρα βάθος, έβγαινε όταν χρειαζόταν ο ένας θεός. Όλα αυτά είναι πολύ σκοτεινά. Τώρα, μία λογική εξηγεί ότι μπορεί να έβαλαν να παίζουν απάνω εκεί οι ηθοποιοί σε ένα μεγάλο ύψος, οι οποίοι ήταν πολύ πιο ψηλοί λόγω των κοθόρνων και του προσωπείου, γιατί αν συνυπήρχε χορός και ηθοποί, θα έκρυβαν στις καλές θέσεις, στις πρώτες, τους ηθοποιούς ο χορός.
Όλα αυτά είναι πολύ σκοτεινά. Λοιπόν, το 1958 μεταβαίνει στην όπερα του Ντάλλας, την Dallas Civic Opera στο Τέξας και φιλοξενεί εκεί τα σκηνικά, δημιουργεί τα κοστούμια για την όπερα, τη Μύδια του Κερουμπίνη, όπου πρωταγωνιστεί Μαρία Κάλλας με σκηνοθέτη τον Αλέξη Μινωτή. Είναι μια όπερα η οποία στη συνέχεια θα ανέβει και στο Covent Garden του Λονδίνου και στην Επίδαυρο και στη Σκάλα του Μιλάνου. Από το 58 μέχρι το 62 ασχολείται κυρίως με θεατρικές σκηνογραφίες. Στην Όρμα του Μπελίνη, με τη Μαρία Κάλλας, στην Επίδαυρο με Ιδίπους και σε σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή, στο Θέατρο Ολύμπικο και συνεχίζεται η πορεία του από το 60 μέχρι το 62, όπου γίνεται και καθηγητής της σκηνογραφίας στη Σχολή Δοξιάδη, αλλά και καλλιτεχνικός σύμβουλος στην Εμπορική Τράπεζα. Εκείνη την περίοδο, δηλαδή τη διετία 60-62, κάνει τις σκηνογραφίες της Θαΐδας στην όπερα του Ντάλλας με σκηνοθέτη τον Φράνκο Τζεφιρέλη. Το 61 πραγματοποιεί μια ατομική έκθεση στην Γκαλέρι Ζουμπουλάκη με θέματα άνθη από το Saint-Jean Cap Ferrat της Γαλλίας, καθώς και τα σκηνικά της Μύδιας και της όπερας Θαΐς. Το 62 κάνει τις σκηνογραφίες και τα κοστούμια για τις για τον Αριστοφάνη, όρνηθες του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κούν στο Θέατρο των Εθνών στο Παρίσι. Το 65 κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια για τις Τροάδες στο Θέατρο των Εθνών σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη και για τους Πέρσες στο Aldwych Theatre στο Λονδίνο σε σκηνοθεσία Κάρολου Κούν. Την ίδια χρονιά εκθέτει στο Παλαιοπολείο μεζί και ορισμένα τοπία φανταστικά. Το 68 εκθέτει στην Γκαλερί Μέρλιν έργα των ετών 65-66 και πραγματοποιεί μια αναδρομική έκθεση στην γκαλερία Άστορ με έργα της περίοδου 1840, τα πρώτα του έργα δηλαδή, έτσι, μέχρι τον πόλεμο. Η γκαλερή Κλοντ Μπερνάν του Παρισιού τον καλεί να μετάσχει σε ένα πορτρέτο σε μια ομαδική έκθεση με σημαντικούς καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο. Έρχεται η δικτατορία του 67 και εγκαθίσταται φυσικά στο Παρίσι και μένει εκεί μέχρι το 1983. Από το 67 μέχρι το 75, δηλαδή την περίοδο της Χούντας και λίγο παραπάνω, συνεργάζεται σε λίγες θεατρικές παραστάσεις, αλλά κάνει μακέτες για τις ιδανικές του παραστάσεις και την ίδια εποχή δημιουργεί με τη σκηνογράφο Λίλαντε Νόμπιλη μια ακαδημία ή ένα είδος ακαδημίας, όπως το έλεγε ο ίδιος, για την εκμάθηση σχεδίου, όπου περιστασιακά εκεί συγκεντρώνονται και μαζεύονται Γάλλοι και Έλληνες μαθητές, σχεδιάζοντας εκ του φυσικού δωρεάν, λέει στους ποδηλάτες. Στο Παρίσι οργάνωσα πιο πολύ από πριν τις μελέτες μου της τέχνης του 18ου αιώνα. Ο 19ος αιώνα και το Βυζάντιο είναι για μένα τα σίγουρα μέσα, για να βρω μέσα μου, που άλλου, αυτό το ανθρώπινο νόημα που κατέληξε στην ελληνιστική παράδοση. Και φτάνουμε στην περίοδο λίγο πριν το τέλος της Χούντας, 72-73, πραγματοποιεί μια έκθεση έργων με δουλειές που είχε κάνει από το 38 μέχρι το 59 στην γκαλερί Ζουμπουλάκη, όλα τα έργα τα οποία προέρχονται από την συλλογή Ιόλα. Το 74 οργανώνεται μια έκθεση έργων του στην γκαλερί Γκαμπιάνο στη Ρώμη, μέρος της οποίας μεταφέρεται στη συνέχεια και στην Μπολόνια, στην γκαλερί Φόρνη. Εκθέσεις του οργανώνονται από την γκαλερί Il Gabbiano και στη Διεθνή Αγορά Σύγχρονης Τέχνης, στο Grand Palais, στο Παρίσι, το 80, και μετά το θάνατό του το 89. Στο πλαίσιο του Ελληνικού Μήνα, στο Λονδίνο το 75, παρουσιάζονται έργα του στην έκθεση Four Painters of the 20th Century, Greece, Θεόφιλος, Κόντογλου, Γκίκα, Τσαρούχης. Και αυτό έγινε στην Wittgenstein Gallery. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη διδάκτορα ιστορίας και τέχνης και μουσιολόγο Κατερίνα Κοσκινά, επιμελήτρια εκθέσεων και πρόεδρο της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου, να μιλάει για τον Γιάννη Τσαρούχη, μιλώντας για τον λαϊκό, εθνικό και διεθνή ζωγράφο.
Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου είναι πλούσιο και σε έργα των εκφραστών της γενιάς του 30. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της είναι ο Γιάννης Τσαρούχης. Και η Πινακοθήκη διαθέτει τρία πολύ σημαντικά έργα που ήρθαν εδώ, τα δύο από δωρεά ιδιωτών και το τρίτο ως αγορά του Δήμου Ρόδου. Πιστεύω ότι έχουμε εδώ δύο από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Γιάννη Τσαρούχη, που ουσιαστικά ξεκινάνε την σχέση του με την περίοδο της αστικής ηθογραφίας. Τα χωρίζουν περίπου 10 χρόνια. Ωστόσο, παρά τις ομοιότητες και οι αλλαγές είναι εξίσου σημαντικές. Στην πρώτη περίπτωση είμαστε ακόμα σε μία πιο μετοπική στάση με πολλά χαρακτηριστικά από την επιρροή του Ματίς και τη Γαλλία, αλλά ταυτόχρονα και από τη λαϊκή παράδοση και τέχνη και ακόμη και την αγιογραφία. Στη δεύτερη περίπτωση, στον παίχτη του μπάσκετ, είμαστε μπροστά σε μια πολύ πιο απρόσμενη εικόνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο παίχτης του μπάσκετ είναι ένα έργο λάδι σε καρτόνι του 49. Δηλαδή, είμαστε μετά τον πόλεμο σε μια κατάσταση που έχει αλλάξει εντελώς το τοπίο. Ο Γιάννης Τσαρούχης έχει κάνει τα ταξίδια του, έχει τελειώσει τις σπουδές του στην Καλών Τεχνών από χρόνια και έχει υποστεί την επιρροή της Ανατολής και της Δύσης εξίσου. Εντελώς απενεχοποιημένος, κινείται με πολύ μεγάλη ευκολία ανάμεσα στους κανόνες του δυτικού, της μεγάλης δυτικής ζωγραφικής, στους κανόνες της κλασικής αρχαιότητας, της ελληνικής, αλλά ταυτόχρονα και στους χώρους που έχουν να κάνουν με τη λαϊκή τέχνη, τη λαογραφία, τη βυζαντινή τέχνη Και μέσα από αυτό φαίνεται η επίδραση των δύο κορυφαίων δασκάλων του, από τη μία πλευρά του Παρθένη, του Βικάτου, του Ιακωβίδη, και από την άλλη του Φώτη Κόντογλου, και μέσα από το Φώτη Κόντογλου η επαφή και η σχέση που ανέπτυξε με την Αγγελική Χατζημιχάλη, το Δημήτρη Πικιώνη και όλους αυτούς που στήριξαν και πρωτοστάτησαν στην ιδέα της ελληνικότητας. Σε αυτό τον πίνακα βλέπουμε έναν παίχτη του μπάσκετ. Το 49, έναν παίχτη του μπάσκετ σε ένα χώρο καθαρά θεατρικό. Ένα χώρο που μοιάζει με σκηνικό, ένα χώρο που ταυτόχρονα παραπέμπει στην ελληνική παράδοση και στο θέατρο σκιών και μάλιστα έναν άνθρωπο ο οποίος κάθεται σε μια μνημιακή στάση, σαν να είναι ένας στρατιωτικός, σαν να είναι ένας ήρωας και είναι απλά ένας παίχτης του μπάσκετ. Με περίγραμμα πάρα πολύ έντονο που παραπέμπει στην Βυζαντινή αγιογραφία, με ένα δούλευτο φόντο που δοκιμάζει το πώς θα αποδώσει ή αν θα αποδώσει, αν θα ολοκληρώσει τον ουρανό ή όχι, με τις καρέκλες, τις κλασικές ελληνικές καρέκλες του καφενείου και ταυτόχρονα βλέπουμε στο διπλανό έργο, στους δύο φίλους, μία αντίστοιχη στάση, τελείως με τοπική, ωστόσο, πολύ πιο αυστηρή. Εδώ είμαστε στο 1938 και στα 10 περίπου χρόνια που μεσολαβούν από το έναν πίνακα στον άλλο, βλέπουμε την άνεση, τον τρόπο που πια ελευθερώνεται όχι μόνο η στάση του απεικονιζόμενου, αλλά ταυτόχρονα πόσο ελευθερώνεται και ο ίδιος ο Τσαρούχης. Με την ίδια ευκολία που ο Γιάννης Τσαρούχης ακούει Κάλλας και Μπέλου, με την ίδια ευκολία και χωρίς καμία ενοχή κινείται ανάμεσα στη δυτική και την ανατολική τέχνη, χωρίς να υποτιμάει καμία από τις δύο. Παραμένει ένας Έλληνας ζωγράφος, γνωρίζοντας πολύ καλά την αναγέννηση, τον μπαρόκ και την κλασική βεβαίως Ελλάδα, και παραμένει ένας Ευρωπαίος ζωγράφος, κρατώντας τα στοιχεία της βυζαντινής τέχνης και της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
Με την ίδια άνεση και χωρίς θύψεις ακούει Μπέλου και Κάλλας. Ας ακούσουμε τώρα τη Σωτηρία Μπέλου να μιλάει για τον Γιάννη Τσαρούχη.
Ήταν ο καλύτερος μου φίλος ο Τσαρούχης στο Θεάτρο. Ενώ ο Τσαρούχης με αγαπούσε, αλλά και τον αγαπούσα πολύ. Πάρα πολύ. Θυμάμαι τότε που με τιμήσανε τα 40 χρόνια, τους είχαμε καλέσει. Εκεί, Τσαρούχης, Χλωράκης. Τον εσήκωσα και χόρεψα και τον κρατάγανε τον καρά, γιατί είχε γεράσει πια.
Και είχε πει βέβαια και το χαρακτηριστικό: «Εγώ αγαπώ τη Μαρία Κάλλας και τη Σωτηρία Μπέλου. Αν κανείς απορεί, ας έρθει να με ρωτήσει».
Από το 75 μέχρι το 83, ενώ η βασική του τοποθεσία διαμονής είναι το Παρίσι, έχει πέσει πλέον η Χούντα. Και από το 75 μέχρι το 83 ζει κυριολεκτικά μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, περισσότερο στο Παρίσι, αλλά και στην Αθήνα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ιδεολογικοπολιτικής του αντίληψης είναι γνωστό, κανείς δεν το αμφιβάλλει και το έχει εκφράσει και ο ίδιος μέσα από το περίφημο πίνακά του «Η σύλληψη των τριών κομμουνιστών» το 1944. Το 77 ανεβάζει ο ίδιος τις τροάδες του Ευρυπίδη, σε δική του μετάφραση, διδασκαλία και σκηνογραφία, σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας. Όλη του τη ζωή ασχολήθηκε επίσης με την εικονογράφηση βιβλίων και τη μετάφραση και συγγραφή βιβλίων για την τέχνη. Το 78 η Γκαλερή Ζυγός οργανώνει έκθεση σχεδίων του. Το 81 οργανώνεται από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονας Τέχνης η μόνη μεγάλη αναδρομική του έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το 81 επίσης ιδρύει το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, το οποίο στεγάζεται στο σπίτι του στο Μαρούσι με σκοπό τη διάδοση και τη μελέτη του έργου του. Το 82 ανοίγει ως Μουσείο Τσαρούχη και οργανώνει εκεί ετήσιες θεματικές εκθέσεις με το σύνολο του έργου του. Το 82 πραγματοποιεί έκθεση έργων στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη με τίτλο «Ζεϊμπέκικα», και την ίδια χρονιά ο ίδιος ανεβάζει με δική του μετάφραση διδασκαλία και σκηνοθεσία την παράσταση 7 επί Θήβας του Εσχύλου στο θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας, η οποία στη συνέχεια παίζεται και στην Ελευσίνα και στο Λυκαβητό. Την περίοδο 1983-89 πραγματοποιείται μια σειρά από εκθέσεις, οι οποίες είναι στην Γκαλερί Ζυγός, και το 86 οργανώνεται έκθεση φωτογραφιών από τις σκηνογραφίες του Τσαρούχη, από το Theatre National du Soloa, όπου πεζόταν εκεί η Ελέκτρα σε σκηνοθεσία του Ανβιτές και σκηνογραφία του Γιάννη Κόκου, με φόντο του σκηνικού το έργο του Γιάννη Τσαρούχη, «Ο Πειραιάς από το σπίτι του Γιόνι». Την περίοδο 87-88 πραγματοποιείται μια μεγάλη έκθεση του σκηνογραφικού του έργου με μακέτες στο Μουσείο Γουλανδρή, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, και συνεχίζει την ενασχόλησή του με τη σκηνογραφία μέχρι το τέλος της ζωής του, το οποίο έρχεται το 89 στις 20 Ιουλίου, πριν όμως είχε προλάβει να ανεβάσει τον Ερέστη του Ευρυπίδη σε δική του μετάφραση, σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια. Λοιπόν, τώρα, Γιάννης Τσαρούχης μαζί με τη Σαφώνο Ταρά, σε πρόβα.
Ναι, από παράθυρο, αλλά θέλω να πω θα ανέβω πουθενά εγώ.
Όχι.
Αρχίζουν και μιλάνε οι υποκυράδες. Αφού ένας κουβάς. Τι είναι καλέ, ποιος φωνάζει οι άλλοι. Α, ένας κουβάς. Άλλοι. Αυτός έπρεπε να τον αρασίσει, μου είδανε κατεβαίνει από πάνω μπρος στα μάτια με ένας κουβάς. Και κόπηκε η χολή μου από την τρομάρα, γιατί δεν το περίμενα κάτι τέτοιο. Άλλη. Ξετραχυλίστηκε το κορτσάκι μου, ξετραχυλίστηκε. Τι να το κάνουμε, καλέ, τι να το κάνω. Πώς να το συγκρατήσω το κορίτσι μου.
Δούμε τώρα όσο προλάβουμε, γιατί δυστυχώς η μία ώρα είναι πολύ λίγη, πραγματικά πολύ λίγη για να μιλήσει για τον Γιάννη Τσαρούχη, μερικά από τα έργα και τις παραστάσεις που ο ίδιος είχε συμμετοχή ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Το 37-38 στην Κάντιντα, την περίοδο 45-46 με τις παραστάσεις «Ο Ηλίθιος» και «Ματωμένος γάμος», 47-48 ήταν αυτό, όπως και το «Ευλαβικό γίνεο», ο Απόλλων του Μπελάκ, 51-52 μαθήματα ηθικής, 52-53 ξενοδοχείων «Η Ευτυχία», 52-53 επίσης «Ο Θείος Βάνιας», «Η Αγαπούλα», «Το Φιόρο του Λεβάντε», «Βαθιά γαλάζια θάλασσα», 54-55 «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα», «Η μικρή μας πόλη», «Ο ματωμένος γάμος», 55-56 «12η νύχτα» και «Κλιτεμνίστρα», 56-57 «Η αυλή των θαυμάτων», 59-60 «Αλκιβιάδης», 60-61 «Η επίσκεψη της γυραιάς κυρίας», 61-62 «Η μικρή μας πόλη», 62-63 «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» και πάλι, 64-65 «Η κυρά της θάλασσας», «Ένας όμηρος» και μετά 72-73 «Ευτυχισμένες μέρες», 79-80 «Ευτυχισμένες μέρες στο τέλος του παιχνιδιού», 81-82 «Ματωμένος γάμος», 88-89 «Γυάλινος κόσμος» και «Το φιντανάκι», επίσης το 88-89, μία από τις τελευταίες του δουλειές. Ό,τι μπορέσαμε τώρα να δώσουμε στην μία ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας εδώ στην ώρα Ελλάδας, προσπαθήσαμε να το καταφέρουμε για τον τεράστιο αυτό άνθρωπο της τέχνης και όχι μόνο, έναν άνθρωπο που έδωσε το δικό του θετικό στίγμα και κάτω από το βλέμμα του και το δικό του πρίσμα μάθαμε, μαθαίνουμε και θα μαθαίνουμε για πάντα. Κλείνουμε με τον ίδιο τον Γιάννη Τσαρούχη να διαβάζει καβάφι στο σπίτι του Ανδρέα Εμπίρικου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας την Τετάρτη πλέον στις 7 του Γενάρη 2026.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
Μάλιστα. Μέσα στον φόβο,
Γιάννη μου, να διαβάσει και από εκείνο θέλει και από εκείνο, Λεωνίδας.
Με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια λιώνομαι και σχεδιάζομαι το πώς να κάνουμε για να αποφύγουμε τον βέβαιο τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί. Κι όμως λανθάνομαι, δεν είναι αυτός τον δρόμο. Ψεύτικα ήταν τα μηνύματα ή δεν τα ακούσαμε ή δεν τα νιώσαμε καλά. Άλλη καταστροφή που δεν την φανταζόμεθα, εξαφνική, ραγδαία πέφτει απάνω μας κι ανέτοιμους που πια καιρός μας συνεπέρνει.
Ώρα Ελλάδας 10.